Korintianina faharoa, toko faharoa ambin'ny folo.
Tsy maintsy mirehare aho na dia tsy mahasoa azy izany, fa handroso ilaza fahitana sy fanambaran'ny Tompo aho. Mahalala olona anankiray eo amin'ny Kristy aho, tokony ho efatra ambin'ny folo taona lasa izay, natao amin'ny tena na tsy tao amin'ny tena tsy fantatro, Andriamanitra ny mahalala. Ilay anankiray dia anakarina ho any amin'ny lanitra fahatelo. Ary mahalala ilay olona anankiray aho, natao amin'ny tena na tsy tao amin'ny tena tsy fantatro, Andriamanitra ny mahalala. Fa nakarina ho any paradisa izy ka nandre teny tsy azo tenenina sady tsy tokony lazain'olona. Ilay anankiray no ataoko rehare, fa ny amin'ny tenako dia tsy irehare aho afa-tsy amin'ny fahalemena ihany. Fa na dia te irehare aza aho dia tsy ho adala fa ilaza ny marina. Nefa tsy manao izany aho, fa ndrao misy olona mihevitra aho mihoatra noho izay ahitany ahy na izay andrenesany ny teniko.
Ary fandrao irehareha noho ny abetsaky ny fanambarana, dia nasiana tsilo tamin'ny nofo, dia iraky satana hamely ahy fandrao irehareha. Izany nangatahako intelo tamin'ny Tompo mba hialan'izany amiko, nefa hoy izy tamiko, ampy ho anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Koa mankasitrako ny hirehare amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'i Kristy amiko, ko dia finaritra aho amin'ny fahalemena, amin'ny fampahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fanenjehana, amin'ny fahantrana noho ny an'ny Kristy, fa ny fahalemeko no fahatanjahako. Efa tonga adala aho, ianareo no nahatery ahy, fa tokony hoderainareo a satria tsy latsaka no ireo apôstôly ambony indrindra ireo, na dia tsinitsinina aza. Ny famantarana maha-apôstôly ahy dia natao teo aminareo tokoa tamin'ny faharetana rehetra, tamin'ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny asa lehibe. Fa inona moa no nahalatsaka anareo noho ny fiangonana sasany, afa-tsy ny tsy namakiko tratra anareo? Mamelahy ahy ary amin'izany fahadisoana izany.
Indro efa fanotelony izao no voninahaka ty aminareo aho, nefa tsy ahavaky tratra anareo. Fa tsy ny fanananareo no tadiaviko fa ianareo. Fa tsy ny zanaka no tokony hiaro ho an'ny ray aman-dreny, fa ny ray aman-dreny no tokony hiaro ho an'ny zanany. Ary izaho dia faly indrindra handany sy olaniana hahasoa ny fanahinareo, na dia araka ny fitombony fitiavako anareo aza no fienany fitiavanareo ahy. Kanefa, na dia izany aza, izaho tsy nahavakitratra anareo, fa nanao saina hono aho dia nahazo anareo tamin'ny fiendrena. Moa izay ny raiko tany aminareo va nisy nanaovako anareo ho vola mankarena? Nangataka ny Titosy aho, sady ny rahako nomba azy ilay rahalahy. Moa Titosy va nanao anareo vola mankarena? Tsy fanahy iray ihany va no nandehananay? Tsy iray ihany va no dianay?
Efa ely izay no nanaovanareo anay ho mialatsiny aminareo. Eo anatrehan'Andriamanitra no itenenanay ao amin'i Kristy, fa ny zavatra rehetra ry malala dia ho fampandrosoana anareo. Fa matahotra aho, fa ndrao rehefa tonga aho dia hahitanareo ho toy izay tsy tiako, ary ho hitanareo aho ho toy izay tsy tianareo. Fa ndrao hisy fifandirana, fialonana, fiafinafonana, fifampiandaniana, fanaratsiana, fibitsibitsiana, fieboebona, fikotranana. Eny, fa ndrao rehefa tonga indray aho dia hampihetry ahy eo anatrehanareo Andriamanitro. Ary izaho anana lahelo amin'ny maro izay nanota teo aloha ka tsy mbola nibebaka tamin'ny fahalotoana sy ny fijangajangana ary ny fijejojejona nataony.